Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Idhila hanti naghiyarta wada inna gada gaysa naysay. Wa habin nima jim'ah sabkiya isu gala isu tariq duna ayukubbegan ta'ay saddobi sabanka. Bishalul yulla bakun iyalla basan qadobada warka habin nima irridiyo markabli awa ugudor farroona waha samida. Wadirro iyo illibano kulan laqasay Ahmad Madobe iyo papahinno kasobahaya. مهاجرين صومالي ايو كجيران او لغو قبطي حيبها دلك انجريسكا مدحوين قرقور او دب اوغو صلاتي مقالة دردو سمريب يو شركا لفل ايو ان مدحوين ياشا مامل قبرزي دا ايو دولد دا هالتاسي قد احمرو او قبان قابط ايدا ايكا صحوط دو سمريب قدوميا بارنماكا قل مدوغ او لكل مي قدiga مدح حبنان ايدو رشوين كقرنكا نندل وزاريتكا قلتي dureed ka muqdisho oo galkacyo lagu qabtay ubiga shabeelle oo fatahaad ka geystay shabeellada hoose dowladda Djibouti oo dib u fureyso duulimaadyada caalamiga ah wararka dibadda warka radio markab leh caawa idin haysana waxaa ka mid ah dagaal dhex maray ciidamada Azerbaijan iyo Armenia iyo baarlamaanka Taiwan oo saakay gacanta iskula tagay qodobadaas iyo hadba wixii warar ah ee soo kordha ayaa ku dhageysan doontaan warka habeennimo ee radio markabley u diyaar garooba qodobadaasi oo faahfaahsan waan idin akhriyo anigu waa Yaxya Cabdirisaaq Soofe
warbaliyo warran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raaj ma leh
wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo daafaha caalamka ka dhageyso idaacadda markabley
wayna taa hadaba
aan ku bilowno warkeena wasiirro iyo xildhibaano kulan la qaatay Ahmed Madobe madaxweynaha ku meel gaarka ah ee maamulka Jubbaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe oo ku sugan magaalada Garoowe ayaa waxa uu halkaasii kulamo gaar-gaar ah kula qaatay wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya kulamadan ayaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin sidii xal buuxa looga gaari lahaa khilaafkii ka dhashay doorashooyinkii ka dhacay magaalada Kismaayo horraantii bishii Agoosto 2019 waxaa kulankan ka muuqday wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista Maxamed Cabdullaahi Omar oo uu khilaaf kala dhaxay madaxweynaha Jubbaland Ahmed Madobe wasiir Omar ayaa qoraal kooban uu ku soo daabacay bartiisa Facebook-ga ku sheegay in wali uu jiro kala aragti duwanaanshihii u dhaxeeyay isaga iyo Ahmed Madobe ee ku aadan arrimaha siyaasadda wa iyo marti soor garowe kala duwanaashiya fikirka siyaasadeed waa halkiisii ayuu wasiir Omar oo ka falcelinayay sawirada kulankaasi oo si weyn loogu faafiyay baraha bulshada uu ku yiri isagoo intaasi ku daray in Ahmed Madobe aragti siyaasadeed ahaan ay ku kala duwan yihiin dhanka kale tana muhaajiriin Soomaali ay ku jiraan ayaa lagu qabtay xeebaha dalka Ingiriiska dad muhaajiriin ah oo Soomaali ay ku jiraan ayaa waxaa lagu qabtay xeebaha dalka Ingiriiska muhaajiriintan ayaa waxa ay ka soo kala jeedaan sida la sheegay dalalka Iran, Yemen, Masar iyo Soomaaliya iyagoo u socday dalka Ingiriiska iyo qaarada kale sida Aasiya iyo Ameerika ciidamada ilaalaha xeebaha ee dalka Ingiriiska ayaa qabtay muhaajiriintan oo la socday doomo yaryar oo lix xabba ahaa inkastoo aysan shaacin tiradooda guud muddooyinkii dambe ayaa waxaa sii yaraanaysay muhaajiriinta iyo tahriibayaasha doonaya in ay iskaga tallaabaan qaaradaha dunida madaxweyne qorqor ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Duusamareeb madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Cabdikaari qorqor ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Duusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug madaxweynaha iyo wabdiga uu horkacayo ayaa waxaa ku soo dhaweeyay magaalada Duusamareeb waxuu ka mid yahay madaxweyne ku xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid iyo golihiisa wasiirada madaxweyne qorqor ayaa maalmihii u dambeeyay waxa uu ku sugnaa magaalada Garoowe oo uu kaga qayb galay aas qaran oo loo sameeyay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya iyo madaxweynihii hore ee Puntland oo labaduba lagu aasay magaalada Garoowe madax kale oo ku sugan magaalada Garoowe ayaa iyaguna la filayaa inay ku soo laabtaan magaalada samareysi ay uga qayb galaan shirka wada tashiga ah wajigiisii labaad oo ka dhacaya maalmaha soo aadan magaalada dhuusamareeb afhayeenka madaxtooyada galmudug ayaa ka warbixiyey safarka madaxweyne qorqor
madaxweynaha dowladda galmudug mudane axmed cabdi kaari qorqor ayaa maanta dib ugu soo noqday caasimadda galmudug ee dhuusamareeb kadib markii magaalada garoowe ee caasimadda puntland uu uga qayb galay janaasada iyo aaska madaxweynihii hore ee puntland maxamed xaashi iyo ra-iisul wasaarihii hore ee xukuumaddii carta amaba cabdiqaasim salaax xasan uu madaxweynaha ka ahaa xasan abshir faarax madaxweynaha waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb kusoo dhaweeyey madaxweyne ku-xigeenka dowladda galmudug mudane cali daahir ciid iyo xubno ka tirsan golayaasha xukuumadda iyo golaha baarlamaanka waxa uuna loo soo gelbiyey xarunta madaxtooyada
weli arrimaha galmudug ayaan ku guda jirnaayey guddoomiyaha baarlamaanka galmudug ayaa la kulmay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka guddoomka golaha wakiilada maamul goboleedka galmudug doctor maxamed nuur gacal ayaa kulan qada sharaf ah ugu sameeyey magaalada dhuusamareeb guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka xubnaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka soomaaliya waxaa hogaaminaysay guddoomiyaha guddiga xaliima ismaaciil ibraahim xaliima yarey waxaana ay iska xog waraysteen xaaladda dalka iyo marxaladda kala guurka ah iyadoo ay weheliso guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada galmudug faadumo cabdi cali qubdii ay hogaaminayso guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka xaliimo ismaaciil ibraahim xaliima yarey ayaa shalay safar ku tegay magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug halkaasi oo dhowaan ka furmi doono shirka wada tashiga madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada dalka iyadoo ay ka hadli doonaan arrimaha doorashooyinka dalka ee labakun iyo labaatan nin dil wadareed ka geystay dureedka muqdisho ayaa gaalkacyo lagu qabtay ciidamada booliiska degmada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa maanta ku guulaystay inay gacan kusoo dhigaan eedeysane awiis cismaan cabdi oo dilwadareed u geystay shan ruux toddobaadkii lasoo dhaafay dureedka magaalada muqdisho gaar ahaan deegaanka tareebisho taliyaha qaybta booliiska gobolka mudug gaashaanla dhexe qaasim shirdoon cali oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey soo qabashada eedeysanaha isaga oo xusay in dabagal dheer oo ay ku ogaadeen in xalay abbaare 10 fiidnimo ama 4 saac uu soo galay gaalkacyo taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in aroornimadii taakay ay gacanta ku soo dhigeen isagoo dhanka kalena sheegay in sharciga la horgeyn doono sida ugu dhaqsiyaha badan
eedeysane awees cismaan cabdi oo ka geystay asuuq deegaanka tareedishe ilaa dad gaaraya 5 halkaas ku jiray arrintaa ka badan ku dhaawacay sabaaqaas ka soo baxsaday ciidanka booliiska gobolka mudug degmada gaalkacyo waxay ogaadeen inuu soo galay magaalada gaalkacyo aweys aweys wuxuu magaalada soo galay hal 4 habeenimo soo galay marku soo galayna ciidanka booliiska way ogaadeen iyagoo aada u feejigan oo la socda magaalada dhaqaaqa iyo dadka magaalada soo galaya ayay waxay ogaadeen in aweys magaalo soo galay waxaan ku guulaysanay inaan la xeeroonimo aan doono aweys waxaan horgeyn doonaa
guddoomiyaha gobolka mudug cabdiraxmaan cali diiriye oo goobta ka hadlay ayaa bogaadiyey howlaha shaqo ee ciidanka booliiska gobolka mudug ay u hayaan bulshada isagoo ugu baaqay shacabku in ay la shaqeeyaan laamaha amniga si loo helo amni la isku halleyn karo
waxaan ku ammaanayaa qof kasta oo eedeysana oo soomaaliya dembi ka soo gala inay ku dadaalaan sidii ay u qaban lahaayeen waxayna ku guulaysteen maanday eedeysana ka soo galay muqdisho dembi oo ay ogaadeen dhaqdhaqaaq jisa meesha uu soo maray markuu soo baxay iyo meel walba xalay xilli uu soo galay saakan ay gurigii uu soo ugu dhaceen waxaan leeyahay waa guul ay gaareen ciidanka booliiska goolguud waa ciidan u tababaran inay mar walba ka ilaaliyaan deegaanada galmudug
sagaalkii bishan ayaa duleedka magaalada muqdisho waxa uu dilwadareed uu geystay qoys ka koobnaa shan ruux oo ay ka mid ahaayeen haweenay oo ay horay u kala tageen nin qabay iyo aabbaheed iyo sidoo kale dad kale oo ka tirsanaa qoyska. Webiga Shabeelle ayaa fatahaad ka geystay Shabeellada Hoose. Wararka naga soo gaarayo gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in qayb ka mid ah deegaanada iyo tuulooyinka hoos yimaada gobolkaasi uu fatahaad ka sameeyey webiga Shabeelle. Meelaha uu webiga ku fatahay ayaa waxaa ka mid ah degmada Abgooye iyo tuulooyin kale oo hoos yimaada. Fatahaadan uu geystay webiga Shabeelle ayaa waxa uu burburiyey in ka badan 1,500 oo guri oo ku yaala meelaha uu ku fatahay. Sidoo kale waxaa jira barakac ka dhashay meelaha qaar, waxaana ka mid ah meelaha laga barakacay deegaanka Basra, Sabiid, Caanoole, Dagwariiri iyo qaar kale. Inta badan dadka ka soo barakacay ayaa waxa ay u jihaysteen deegaanada kale isla gobolka Shabeellada Hoose ee uusan saameynta u geysan webiga. Magaalada Afgooye ayaa iyadana waxaa xaafadaheeda galay biyo ka dhashay roobkii xilliga xagaaga oo ka da'ay iyo biyihii webiga oo karkaarada jabsaday markii uu guux dhaafiyey. Dowladda Jabuuti ayaa dib u furaysa duulimaadyada caalamiga. Dowladda Jabuuti ayaa waxa ay shaacisay in ay dib u furi doonto maalmaha soo aadan duulimaadyada diyaaradeed ee dalkaasi. Wasaaradda Gaadiidka dalka Jabuuti ayaa waxa ay sheegtay in ay dib u furi doonto duulimaadyada caalamiga ah ee dalka Jabuuti si loo kordhiyo dhaqaalaha dalka Jabuuti oo uu dib u dhac weyn ku yimid. Dalka Jabuuti ayaa waxaa la xayiray duulimaadyadii diyaaradeed ee caalamiga ahaa kadib markii ay soo wajahday xaalad caafimaad darro uu keenay cudurka COVID-19. Hadda dalka Jabuuti ayaa waxaa hoos u dhacay cudurkan oo horey looga helay, waana sababta loo furayo diyaaradaha maadaama aysan jirin wax baqdina oo ay ka qabaan shacabka iyo dowladda Jabuuti. Dhaqaalihii dalkuna uu hoos u dhacay. Soomaaliya walaac ka muujisay tallaabo ay qaaday dowladda Turkiga. Dowladda Turkiga ayaa soo saartay xeer muwaadiniin dalal badan oo waddankaasi dalkugalka dalxiiska ah ku galay u diidaya in sanad ka badan deganaanshaha loo cusboonaysiiyo. Sharcigan ayaa saameeyey muwaadiniin u dhashay dalka Jabuuti oo tiradooda lagu qiyaasay 70 qoys. Yasiin Macalin Cismaan, gudoomiyihii hore ee jaaliyadda Jabuuti ee dalka Turkiga, ayaa sheegay in arrintan walaac badan ay ka muujinayaan dadka Soomaaliyeed ee kumanaanka gaaraya kuwaasi oo ku nool gudaha dalka Turkiga. Dalka Turkiga ayaa waxaa ku nool Soomaali fara badan kuwaasi oo qaarkood u jooga waxbarasho, waxaana ay haatan walaac ka muujinayaan tallaabada ay qaaday xukuumadda Ankara. Dadka kareetana dani ayaa garowe ku qaabilay wabdi ka socda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa madaxtooyada garowe ku qaabilay wabdi ka socda dowladda deegaanka Soomaalida oo uu hogaaminayo wasiirka tacliinta sare iyo sayniska Cabdullaahi Maxamed Muuse. Wabdiga oo ay ka mid yihiin la taliyaal madaxweyne, gudoomiyaha gobolka Doolo, aqoonyahano iyo siyaasiyiin hore ayaa madaxweynaha u gudbiyey dhambaal tacdiya oo ay uga wadeen madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamuud Cumar oo Puntland iyo guud ahaanba Soomaaliya uga tacsiyadeeyey geerida. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax iyo madaxweynihii hore ee Puntland Maxamed Cabdi Xaashi. Kulanka intuu socday waxaa sidoo kale looga hadlay horumarinta iskaashiga dhinac walba ah oo dhexmara Puntland iyo dowlad deegaanka Soomaalida.
بسم الله الرحمن الرحيم مدحينها دولة بونتلان مدن السعيد عبد الله الدني وحاو عاوة قصر المدح تويدا يقروا وكقابلي وفتي كالسعودة دولة ديكان كالسوامالي دا وهقامين ايو وسيركا تعليم تفرية سينسكا او اي كوتشيران لتليال قدوميها قبل كالدولو اقو يهانو يو سياسيين هوري marka hore waxa ay wasiidani la wadaageen madaxweynaha taasi guud oo ku saabsan Allahu naxariista geerida ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Hassan Abshir Farax iyo wadiiba geerida Allahu naxariista madaxweynaha hore ee dawladda Puntland mudane marxuum Allahu naxariista Maxamed Cabdi Xaashi intaas ka dibna waxa ay taasi guud ay u direen guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed si gaar ah Puntland oo dawlad iyo shacab ay uga taxiyeen een kulanka waxa een looga hadlay iskaashi dhinac walba leh oo dhexmara oo inta jirtana la sii hormariyo oo u dhaxeeya dawladda deegaanka Soomaalida iyo waliba dawladda Puntland iskaashigaas oo noqon kara dhinac kasta sida dhinacyada arrimaha bulshada waxbarashada iyo arrimaha kale bulshada ee kale iyo dhaqaalaha iyo amniga iyo ganacsiga labada dhinac si guud ahaan oo si wada jir ah loo gaaro horumar wanaagsan kulankaasina waxa uu ku soo dhamaaday guul iyo wanaag ee dawladuna way uga mahadcelisay ee waqtiga dawlad deegaanka ka socday sida ay noogu yimaadeen oo naga qayb galeen tacsida iyo aaski qaran ee ka dhacay Garoowe aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa
dhegaystayaal halkaan nagala socotaan waa idaacadda markablay haatanna wararka dibadda dagaal dhexmaray ciidamada Azerbaijan iyo Armenia ciidamada dalalka Azerbaijan iyo Armenia ayaa waxa uu dagaal ku dhexmaray xuduudda u dhexaysa labadaas dal sida lagu baahiyay telefishinka Al Jazeera wasiirka difaaca Azerbaijan ayaa waxa uu warbaahinta dalkiisa u sheegay ciidamada ka tirsan Armenia ay weerar ku soo qaadeen ciidamadooda isla markaana ay iyagu weerarkaasi jawaab ka bixiyeen dhinaca kale wasiirka gaashaandhigga dalka Armenia oo isaguna ka jawaabay hadalka wasiirka difaaca Azerbaijan ayaa waxa uu sheegay in diyaaradaha droneska Azerbaijan ay dil iyo dhaawac u geysteen dad shacab ah labada dhinac ayaa waxa la sheegay in ay ka soo gaareen qasaaro dhan dhimashada 15 askari ugu dambeyntiina baarlamaanka Taiwan ayaa saaqay gacanta iskula tagay xubnaha baarlamaanka dalka Taiwan ayaa ku dhex dagaalamay gudaha baarlamaanka xilli ay ka doodayeen ansixinta mas-uul ka tirsan guddiga madaxa bannaan oo la socda howlaha la xisaabtanka dowladda waa markii saddexaad oo ay xubnahan iskula tagaan feer iyo haraanti labadii isbuuc ee la soo dhaafay Jinchu oo ah xubin ka tirsan xisbiga talada dalkaasi haya ayaa soo jeediyay madaxweynaha dalkaasi in loo magacaabo madaxa guddiga dabagalka howlaha dowladda balse mucaaradka ayaa ku gacan seeray soo jeedintaasi dhegaystayaal warkii waa kala socoteen idaacadda markabley caawa waa naga intaa warka waxaa la socodsiinayay anigu ah Yaxya Cabdirisaaq Soofe tani intaan warkan warka xiga ku kulmi doono amaana Allah.